Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Për shumë mot lindjen e Krishtit, dëgjues e miqtë e Radio Vatikanit e shqiptar të nderuar kudo që ndodheni nga redaksia e gjuhës shqipe. Bekimi, drita, dashuria dhe paqja e foshnjës synore të Betlehemit që lind në këtë natë të madhe të shejtë që mishrohet përjetësisht me ne njerëzit qofshin përherë në zemrat e njetën tuaj.
Në këtë natë të shenjtë të lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, le të galdojmë të gëzojmë të gjithë pa dallim, sepse ka ardhur ndër nesh shpëtimtari hyjnor, sepse Zoti ka vënë banesën e vet hyjnore në historinë tonë njerëzore. Mëshira e pakufishme e Zotit ka marrë fytyrën njerëzore të një foshnje për të na udhëruar të gjithëve. Prandaj, le të galdoj shenjti, pse në Jezusin foshnje ka shpërblimin.
Le të galdojmë katari, pse në Jezusin foshnje i dhurohet falja e pajtimi.
Le të marrë guxim pagani, i patënzoni, pse në Jezusin foshnje është i thirrur të marrë pjesë në jetë.
Në këtë natë të shejtë e Krishtlindjes, duke u ndalur para garazhit të shpellës së Betlehemit, para Jezusit foshnje, le të orvatemi, ta njohim e pranojmë në këtë mister të madh hyjnor dhuratën e Zotit atë i cili na siguron se...
Nata e Krishtlindjes do thotë se Zoti është për herë me ne dhe ndër ne.
Edhe pse në botë ende shumë njerëz nuk e njohin, Zoti është.
Edhe pse shumë njerëz ende nuk e pranojnë në zemrat e tyre, Zoti vjen.
Edhe pse në shumë zemra njerëzish e viset e botës, vend për të nuk ka nga egoizmi dhe urrejtja, Zoti lind. Po, Zoti lind për të na shpëtuar nga e keqja, nga urrejtja, nga errësira e nga vdekja.
Sonte, një dritë e shkëlqyer zbriti mbi tokë, është lindja e Krishtit, ngjarje historike e misteri dashurisë që prej më se 2000 vjetësh u flet burrave e grave të çdo epoke e të çdo vendi. Është dita e shenjtë në të cilën vezullon drita e madhe e Krishtit që sjell paqen. Natyrisht, për ta njohur, duhet përvojtëri.
Përvojtëria e Marisë që besoi në fjalën e Zotit dhe adhuroi e para e përkullur mbi grasht, frytin e krahërorit e saj. Përvojtria e Jozefit, njeriu të drejt që pati guximin e fes, e i duk më arsyshme t'i binde i hyjit se sa të ruan të namin e vetë mirë. Përvojtria e barinve e të varfërve, e njerëzve të panjohur, që pranuan kumtin e lajmtari qëllor dhe unisen për ngut drejt shpedhes, ku gjetën foshnjën e sapolindur dhe mrekulluar e adhuruan, duke lavdëruar hyjin.
Urojmë prandaj që në këtë Krishtlindje Krishti të hyjë në zemrat tona, të ndriçojë e të ngrohë shtëpit tona, të sjell qetësi e shpresë në qytetet tona, të jap botës paqen. Ky është urimi ynë për të gjithë ju që na dëgjoni. E ky urim bëhet lutje e përvujtë e plot besim në Krishtin fëmijë, që drita e tij të davarisë errësirën nga jeta jonë, të na mbush me dashuri e paqe e të na bëjë ndërtues të palodhur të mbretërisë së drejtësisë, të dashurisë e të paqes.
Kisha në solemnitetin e lindjes së Zotit, pa frikë, pavarësisht nga çfarë do situate, edhe më të vështira të veçantë, na ofron Krishtin fëmijë, sepse forca e saj është pikërisht misteri i dashurisë e i dritës së foshnjës hyjnore të Betlehemit, të cilën dëshiron t'i adhurojë çdo njeriu e mbar botës. Kisha pra nafton të gjithëve të shpresojmë në Zotin e mëshiruar pavarësisht nga dramat, nga provat, nga vështirësitë që vijojnë të na trondisin ende sot. Krishtlindja na nxit të gjithëve të ngrihemi mbi mendësitë egoiste, punojmë për të mirën e përbashkët e të respektojmë njerëzit më të ligjsht, duke filluar nga ata që presin ndihmën dhe dashurinë tonë, sipas porosisë së Emanuelit që do të thotë Zotit me ne.
Gjatë kësaj kohe të ardhjes e të Krishtlindjes, Shën Teresa e Kalkutës, Gangjë e Bojagjiu, na bën thirrje që me jetën tonë konkrete, pra reale, të gëzojmë mesazhin e shpresës, dashurisë dhe paqes mbi tokë, të përgatisim zemrën dhe të presim Jezusin që vjen, që janë të gjithë njerëzit që na rrethojnë. Me një zemër të ngrohtë tek të ngrohtësi, ta shpërndajmë në të gjithë të pranishmit e jetës sonë.
Kur ne dëshirojmë të kremtojmë Krishtlindjen, ndoshta nuk kemi menduar që duhet ushqyer të uriturit dhe t'i veshim të zveshurit, duke paksuar kështu egon për posedimin vetjak, mirëpresim të padëshruarit, të falim fajtoret dhe t'i duam armiqtan për të rritur forcen e të qenurit njeri i lirë dhe t'u bëjmë të tjerëve atë që ka dëshirojmë të na bëjnë ata ne.
Kështu mund të lëmë gjithherë frytë mbi tokë. Gjatë kohës së mrekullueshme të Krishtlindjes, mund të shohim me sytë një fëmije, sepse fëmijët më së miri e përjetojnë mrekullinë e dashurisë. Fëmijët gëzojnë të gjithë atë që festa ofron dhe jetojnë në plotësi tër kohën. Kështu, Shën Nën Teresa na fton të gjithëve për të jetuar dhe uruar lavdinë kësaj feste të mrekullueshme, që është lindja e Jezu Krishtit.
E vërtet, Krishtlindja si vjet me të nderuar miq e dëgjues, vjen pas një viti të rëndësishëm me plot hire për kishën katolike shqiptare. Së pari, shpallja Nën Terezës Shejte, pastaj lumnimi i 38 martirëve të parë të periudhës së komunizmit e më pas krijimi i kardinalit shqiptar në personin e Dom Ernest Simoni Troshani. Populli shqiptar ka që të festoj e për çfarë të falenderoj Zotin gjatë festave të fund vitit. Për shumë nga martirët, por edhe për shumë të tjerë që janë martirë shenjtorë në zemrën e atyre që njohen e u apan vuajtjet, për kujtimi lindjes së Krishtit ka qenë feste e kaluar në burg apo në kampet e punës së detyruar. Me qindra janë dëshmi që tregojnë se edhe në gjendjet të mërshme nuk e harruan shëlbusin e botës e me atë sa munden e me atë sa paten e kremtuan festën e Krishtlindjes. Vet kardinali i ri Ernest Simoni Troshani, që arrestuar pikrisht natën e Krishtlindjes, ashtu si Don Simon Njubani e shumë të tjerë, duke e sikur terrori komunist i nxirrte edhe më shumë kthehet pikrisht natë, si për të thënë me shtarëve të torturuar atë që qoftë largu, i tha Krishtit në shkretëtir: "Ku është Zoti yt? Thirre të shpëtoj." Nuk e dinin se përgjigje e Zusit u jepte zemër edhe atyre që provonin mundimet e vetë Zotit në bikryq, pikrisht në ditën e lindjes e ti, jo vetëm me bukë, jeton njeriu.
Duke e shkruar për Krishtlindjen në Malsi, ndërsa diktatura përgatitej të mbyllte të kishat e të gjitha objektet e kultit, atë Zef Plumi, në vëllimin e dytë të librit të tij Rno vetëm për me tregu, mahnitet para vendosmërisë së malsorëve, që e kthyen natën në ditë me vravashkat e tyre, me pishtarët pra, e nënvizon: "Drejta është më e fortë se sytë dhe depërton drejtë në mendje e zemrat të njerëzve. Vetëm qorrat qorra meten gjithmonë qorë." Fatkeqësisht, ashtu mbetën ata që gjetën pikërisht natën e Krishtlindjes për të torturuar Anton Lulin, jezuitin shqiptar, i cili mbijetoi edhe pas komunizmit pavarësisht nga burgjet e mundimet. E veshur me mister të veçantë, ja si e tregon ai këtë natë jashtëzakonshme të mundimshme në burg, që gjithsesi nuk i arriti t'ia shkul nga mendja foshnjën hyjnore që lindi sërish në zemrën e tij.
Nga arkivi i programit Shqip të Radio Vatikanit ju propozojmë pikrisht dëshmin trondice njëkosisht jarëzakonshme të fejset e qëndresës të atë Anton Lulit, mikrofonin e kolegis Claudia Bumqi. Ta dëgjojmë së bashku.
Padër Luli, tashti jemi në pratë Kshnellave, eksperienca juj në burg an internim mund t'i kalzojnë diçka për këte edhe dëgjusve të Radio Vatikanit. A mani me në një ngjarje të veçantë që keni kalu për Kshnella?
Po, të shti, unë ngjarje veçantë e kam kalu sidomos kur më arrestuan. Me 19 dhjetor 1947. Me 19 u arrestova me 24 natën e Kshnellave, më thirrja ai shefi i policisë natën zërën e vetë. Unë ishe duke banuar një nevojtore konfekale të thata, e kur kusuki hoqe suki pastroj për 9 muaj rest. Në thirën pra, e më që u nëltë, u paracitate shefi, Ai në prini e mëzoj nevojtorën e katit dytë. Ajo ishte në përdorim. Për tokë ishte me kësi hanrakut. Thotë i qiteshat, zhveshu i hoqa. Qiti një litar në tra dhe ma lidhi rrëth në nësjetullë. Më tha qonë më edgishtave. Na qonë më edgishtave e lidhi shpejt e shpejt. Lidhi konopin atë litarin, edhe unë meta gadi pezull, nërë që pesodit tanë trupi në konop. Jashtë, ditën për para, kishte rabor, ishte ftofti mal, unë aty lakuric, me kam nuj, në hanrak, të kishe kene dhe në pupla, dhe të kishe mërdhit, jo ma lakuric. Nuk e kishe kuptimin e kohës, por në mene teme ne e gjysovrët në atë pozicion. Por zdo të kem në një shumë se njeve me një herë mas 5 minutash turbulim në trup, dridhët në laja edhe njësoj paralizet që filloj. Të gjishtat e komës edhe u njët për pjetë. E nishe të u njët për pjetë. Diri sa më rriti. A fër zemret. Atë aty trupi mori të dridhunat forta edhe pashe ishte jetë eme ishte me sekonda e për pak unë do të nefshe shpirtës njeva të ju nga një trupi krecisht tërë bërtita me të male si qmenon erdhë shefi në ra në një një këtu e pa ose jam rëzik më zgjidhi shpejt e shpejt dhe më qojnë në dhëmë dë vetë. Aty kishte nëzë stufën, ma gac, e një të zetë të madhë. Nëja për mjatë stufë, mas ju vesha, nëja për mjatë stufë, kishme thonë 20 minuta. Tu ju dridhë gjithë një, kur filloj pak me raja, me ra të dridhën të mu pasju trupi, atërë, në përsovi me një fjalë, i tharojës mërë këtë qenef, u le poshtë në qenef, e do të shofë se si do të flasë në të ardhëm, këj nuk do me të rëgu kur gjo, pra nej, do të mësojmë se si me folë.
E kjo natë për natë në këshnelave?
Natë në këshnelave e gjujtë në ata pas të fatë, për me si torturë, matë male e trupore e shvirëndore morale.
Dhe gjusë nderuar të pare që moren lajmin e lindjes e Krishtit në Betlehem nga engjujt e Zotit që në barin të cilet i than njëri tjetrit. E janë i të shkojmë deri në Betlehem e të shohim qëfar ka ndodhur, qohim ngjarjen që Zoti na kumtoi. Ta dëgjojmë këtë ngjarje me vargjet e poetit italian Mario Luzi. Barint nisën shtektimin për t'i shkelur të gjitha majat rresht, e vunë për para grigjën e ligur që barin e rtonte, për ku i shtynin delet e desht. Nuk ishte bar e mirë të maja që rimbuluar për herë me dëbor të bar si bashk leshi. Bari ishte për posh, por nuk e donin. Ishte e shkelur vjeshtë e i helmatisur a i bar atje për poshtë. Tashmë një tjetër kërkonin, e ata që në bërë të gjithë profet e engjuj. Po pse? Nuk e dinin. Së shpejti, erdhin dër ne, kështu i kesh bërë pesha e profecis e linjës e pritur e të drashtur që kishin kahmot në shpirt, e shihnin me sy e adhuronin në njërësir që rezetonte dritë. Dhe gjuste nderuan në festin e lindjes e Krishtit, fjale Zotit mishrohet, merë natyren ton njërzore, pra Zoti vjen ndër ne, në kohë e në histori, për të bërë të shkelqej jeta, jeta e vërtet. Zoti vjen si foshnje, e ne edim se një porsalindur nuk shkakton frig, por plotësisht lëshohet në duart tona dhe foshnja jeton vetëm nëse ndo kush e do. Kështu, nënat i bëjnë të jetojnë fëmijët e tyre, duke i ushqyer me qumsht e me ëndra, por shumë më tepër duke i ushqyer me dashuri, me ngrohtësi të zemrës. Jezusi, foshnja hynore e grazit të Betlehemit, do të jetojë në jetën tonë nëse pranohet prej meje, prej teje, nëse dashurohet. Zoti lind e banon aty ku banon ti, dhe Zoti do të jetë përherë pran teje vetëm në sajtë e dashurisë sate që ke për të. Ne e dim se historikisht lindja e Jezu Krishtit Zot ka ndodhur para më së 2000 vjetësh, në vitin 752 pas themelimit e Romës, në vitin 42 të sundimit të perandorit romak Octavian Augustit, në vitin 33 të sundimit e Herodit mbret, ku në mbarë tokën mbretron të e qetësia, në Betlehem të Judes lindi i Jezu Krishti biri Zotit, i cili me ardhën e vetë deshi ta shëjtroj e ta shëlboj njerëzimin barë. Tani pra, na takon ne, mua, ty, se cilit prenesh, ta ndimojmë Zotin të jetoj në ne, të gjallroj e të qëndroj në jetën ton personalet mba njerëzimit, me bekimet e të mirat e tia hynore. Pra, dhe gjus të nderuar, shpella e varfër e Betlehemit, biri i amshuar i Zotit, i bërë foshnje e vogël, i drejtohet se cilit prenesh, e na pyet, e na thret të relindemin e të, në mënyrë që bashkë me Krishtin foshnje, mund të jetojmë përjetësisht në bashkim me Zotin atë. Është kohë krishtlindje, e në Betlehemet e shtëpive tona adhurojmë Krishtin që u zvesh nga lavdia e tij hynore për të bërë i varfër, i shtyr nga dashuria për njeriu, nga dashuria për çdo njerin prej nesh. Nival dhe mëshuria e shpresën e mbush me gëzim, duke sjellë me vete edhe nevojën e intimitetit të paqes për veten tënde, po mos harro as tjetrin, afër portës e zemrës atë shtëpi sate. Është Jezusi foshnje që troket e pret që ti t'ja hapër shportin e takimit e të përqafimit ma gjeps.
Është kohë krishtlindje. Ju urojmë të gjithve për shumë mot lindjen e Krishtit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.